halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o eda waad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa 3 bisha January 2024. idaacadda subaxnimona waxaa saaka halkan si wada jiray kala socotiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
waxaan ugu badan oo aan hadda haysano oo macnaha intii hore ka duwan waxay tahay inaan dharka badsano oo naloo sheego la yidhaahdo dharka aada u badsada, in la yidhahdo biyo badan caba bannaankaha. qofka markuu cabaar taagnaado haddii uu qabow dareemo in loo ogol yahay inuu baska galo ama taraag qofki bikab wata ama masas baajiro meesha shaqada yaalla, warm up wax la yidhahdo, micro warm up wax la yidhahdo, inaad 5 minute iskululeyso.
waa mid ka mid ah qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaan. waa gobolka arbeete ee dalka kanada oo wajahayo cimilo aad u daran.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaaad maqli doontaan somalilan oo shaqaale ka badan 18,000 hanaanka elektroniga mushaharka ku siinaysa.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah qoyska boqortooyada britain oo warka soo saaray rabitaanka amiir hari iyo megan ay kaga fadhiisanayaan howlihii ay boqortooyada ka hayeen, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. boqolaal arday oo wax ka barata mid ka mid a jaamacadaha ugu caansan dalka iran ayaa maalin saddexaadii waxa ay ku dibad baxayaan dowladda kadib markii ay qirata inay si kama ah loo soo riday diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalka ukraine. dhowr muuqaal oo fiidiyo oo ay v o adu aragtay ayaa waxaa ka muuqda ardayda dhigata jaamacadda shariif university oo teknolojiyada lagu barto arday isugu soo baxday ee barxad ku dhow jaamacadda iyaga oo hal ku dhigiyo ay dowladda ku diidan yihiin ku dhawaaqaya, sidoo kalena dhegaysanaya mas-uuliyiin dowladda eedaynaysa. diyaaraddan ayaa iiraan soo riday dhowr saacadood kadib markii ay gantaala ku ganeen saldhigyo milatari oo maraykanku ku leeyahay ciraaq, waxaanay ka cabsi qabeen inuu maraykanku ka aargoosanayo. dowladda iiraan ayaa markii ay qiratay inay diyaaradda ay si kamaa u soo rideen waxa ay ka cadhaysiisay iiraaniyiin badan. sabtidii aynu soo dhaafnay, arday u baroordiiqaysa dadkii ku dhintay diyaaraddaasi ayaa goobtii ay ku sugnaayeen waxa ay isu beddeshay dibadbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo.
mas-uuliyiinta dalka ivory coast ayaa soo badbaadiyey 173 caruur ah kuwaasoo dhibanayaalu ahaa dadka caruurta ka haysta amaba ka ganacsada, kuwaasoo caruurtaasi ka howlgeliyey inay ka shaqeeyaan wax soo saarka midhaha kokoga loo yaqaano. ciidamada booliiska ayaa caruurtan soo badbaadiyey kadib markii ay isku gadaameen magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee abosio, islamarkaana iyagoo halkaasi ka fuliyey baadhitaan ay wadeen muddo 2 maalmood ah, iyagoo gacantana mariyey islamarkaana baadhay gaadiidka halkaasi ku sugnaa beeraha iyo weliba tuulooyinka aagaasi ku xeeran. waxaana ay mas-uuliyiintu intaasi ku dareen islamarkaana sheegeen in caruurtan ay soo badbaadiyeen ay da-doodu u dhaxayso 6-17 sano, iyadoo laga keenay amaba laysaga soo ururiyey caruurtan dalalka Benin, Ghana, Niger, Nigeria iyo weliba Togo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o ada oo toos idinka imanaysa magaalada washington. gobolka alberta ee dalka kanada ayaa maalmahan waxa uu wajahayaa cimilo aada u daran oo saameyn ku yeelatay noloshii dadka, iyadoo heerka qabowgu uu gaaray meel aada u hooseysa, taasi oo ay dadka deegaanku sheegeen inay muddo hore ugu dambeysay. haddaba warbixin ku saabsan sida ay cimiladaasi nolosha dadka u saameysay waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
hadda hal magaaladan aan joogo hadda waxay sheegaysaa -29 bay hadda sheegaysaa normalka, laakiin windshieldka waxay sheegaysaa ilaa 42-43 inay gaari doonto.
in laga hadlo amaba si dhow isha loogu hayay cimiladu waa wax caadi ka ah deegaanada ku yaalla waqooyiga Amerika, qaaradda Yurub iyo weliba qaybo kale oo dunida, kuwaasoo waqtigan ku jira xilligii qabooba. hase yeeshee deegaanada qaar ayaa haatana laga dareemayaa qabow daran oo halis ku ah aadamaha, waxaana meelahaasi ka mid a gobolka harooyinka badan leh ee alberta ee ku yaalla dacalka galbeed ee waddanka kanada, kaasoo maalmahana cimiladiisu ah si aan muddooyinkii hore loo arag u qabowdahay. axmed maxamuud caynab waxa uu muddo dheer ku noolaa gobolkaas alberta.
toddobaadkan waxaan ku jirnaa toddobaad aada u sarreeya, qabowgu aada buu u daran yahay, ilaa wuxuu gaaraa 82 marka dabeysha lagu daro ilaa 50 ilaa 40 buu xalay hadda 40 buu ahaa caawa waxay lahaayeen ilaa 42 marka dhaxanta lagu sii dalo dabeysha socota.
Gobolkan oo si guud u saameeyay nolosha bulshada ayay adkaatay amaba u yaraaday socodkii bulshadu, iyadoo xilliyada qaar gaar ahaan subaxii ay dadka qaar ku xannimaana guryaha kadib marka ay gaadiidku kici waayaan. Jaamac Cawad waxa uu ku nool yahay magaalada Fort McMurray oo qiyaastii 430 kilomitir u jirta caasimadda gobolka Alberta Edmonton.
Saameyn dabcan way ku yeelanaysaa, waxa weeye waxa yaraanaya socodka ay dadku soconayaan, because waxa weeye waxa yaraanaya in dadku ay guryaha ku jiraan oo marmarka qaarkood shaqadii ifan la aadi kari waayo, oo ay dhacdo macnaha waxa weeye in baabuurtii ay istaagto oo ay shaqayn weydo aroortii markaa doonto markay habeenkii aada dhigto, in aroortii markaad dirabto inaad istaadho oo istaarmi waayo.
Axmed Maxamuud Caynab oo isaguna muddo dheer ku noolaa gobolkaasi ayaa ka mid ah dadkii ay isla markiiba cimiladan qabowey saameysay, waxaana inooga warramayaa sidaa u taabatay.
Aniga aan ku hadlay saaxka gaariga waa ii kici waayey oo inaan gaari kale keeno oon ku xiro oon isku buusta gareeyay noqotay. Habeenkii haddaadan gaariga korontada aadan ku surin, subaxii way adagtay inuu kuu kaco. Iskuulaadka qaar baa ciyaalka yarar la fasaxaa. Waxaa kaloo jira dadka way ku adag tahay qofkii baabuur aan haysan baska inaad orod ku gusho orod kaga degto waayo. Taa waxaa sii dheer meelaha qaarkood waa slibri oo baabuurtii xataa si wax lumu wada karaysa oo accidentigu waa badan yahay oo gaarigii ma istaagi kara marka qaarkood.
Inkastoo meelo badan la fasaxay islamarkaana ay dad badan guryaha ku jiraan, si ay uga badaan qabowga ayaa haddana ay jiraan dada ku shaqeeya bannaanka islamarkaana ay iswaajahayaan qabowgaasi daran. Aadan Yuusuf Jaamac waxa uu degan yahay magaalada Drayton Valley oo qiyaastii 140 kilomitir u jirta magaalada Edmonton, waxaana uu ka warramayaa cimilada ay ku shaqeeyaan.
Horta wax badan iskama bedelayaan oo waxaad ogaataa anagu kamiyadan u shaqeyno kambaniyo ma ahan akhtiyaar badan aad leedahay hadii karto maanta. Qabow baa jiro oo waa iska joogayaa. Anagu waxaan ka shaqeynaa banaanka oo pipeline pipe dhulka la gelinayo baan ka shaqeynaa. Pipekana badanaa on time buu ku socdaa, wixiisu ma ahan wax macnaha joyce badanaa leh. Marka waxaan ugu badan oo aan hadda haysano oo macnaha intii hore ka duwan waxay tahay inaan dharka badsanno oo nalooshewa la yidhaahdo dharka aada u batada, ina la yidhaahdo biyo badan caba banaankaha qofka markuu cabaar taagnaado haddii uu qabow dareemo in loo ogol yahay inuu bas ka galo ama track qofki pickup wata ama qasas baajiro meesha shaqada yaalla. Warm up wax la yihahdo, micro warm up wax la yihahdo, inaad 5 minute iskuulayso haddana aad soo baxdo aad shaqadii markiiba ka shaqeyso inta haddana aad taagnaan karto.
Xilliyadan ayaa sidoo kale dadka la siiya digniino la xidhiidha sida ay waajahayaan cimiladan daran, iyadoo ay soo baxaan talooyin ay ka mid yihiin inay dhar fiican qaataan islamarkaana guryaha iyo gaadiidkaba ay ku diyaarsadaan agabka lama maarmaanka u ah haddii ay adkaato xaaladdu, kuwaas uu ka mid yahay amaba ay ugu muhiimsan tahay cuntadu. Dadka shaqadoodu ay bannaanka tahay ayaa iyagana maadaama ay ku shaqeeyaan cimilo aad u qabow aanay meesha ka madhnayn inay helaan hanaankii ay uga gaashaaman lahaayeen, waxaana sida uu sheegayo aadan Yuusuf Jaamac ay dadka qaar adeegsadaan dhar elektriga oo la dabaynayo si ay naftooda qabow aan u dhaawicin.
Gacmaha waxaa la gashaa bahalo yar oo ay keenaan oo hand warmer la yidhaahdo baa la gelinayaa. Qofkii marka dadka oran ma wada wataan, laakiin qofka awooda jaakad ayuu ku siinmayaan elektriga inaad soo gaato maogu. Jaakadahan elektriga batteriyay wataan habeenkii waad karanaysaa, maalinkii waad xiranaysaa. Marka waxay leeyihiin medium iyo high bay leeyihiin. Haddii aad high oo kale isticmaasho 2 saac ka badan kuma kulanaysa inaad batteriga bedesho, haddii laakiin aad medium hogeyso kale ilaa 5 saac 6 saac bay ku haynaysaa, haddana batteriga kale aad gelinaysaa. Marka adanka qabow saa ida dareento baad shidaysaa jaakada. Dadka qaar baa soksiyo batteri la wato oo batteriga shita, qaar baa kabahooda xataa electric yihiin oo kaba electric wato inay ka qabowaan kabaha jiidaya. Waxaas adaa soo gadanaysa, laakiin wax kambaniya ku siinayaan maaha. Marka adiga qofkii aan wadanin kuwaasu isaguna kaba weyn oo wuxuu wataa oo kale oo adiga mine safety mine sigist ee ku qoran tahay in loogu talagalay, wuxuu wataa dhar waaweyn oo loogu talagalay oo maaragtay insulated ah oo koriya hoos ka adag. Dhuunta waxaa lagu xiranayaa neck warmer wax la yidhaahdo. Madaxa waxaa la gashanayaa bahal koofi oho indhaha keliya aad kaa banaan yihiin baad gashanaysaa. Marka golofisyo waaweyn oo winter golofis la yidhahdo aad gashanaysaa. Hoos waxaad ka sii xiranaysaa bahal liner la yidhaahdo oo gacmaha sii gashanaysaa.
Inta badan markay xaaladan oo kale timaado amaba cimiladu ay sidan oo kale usoo qaboobaanayso, ayaa dowladdu ay soo saartaa digniin la xidhiidha halista ka dhalan karta, iyadoo haddii qofku u hoggaansami waayana ay muddo kooban gudaheeda ay dhici karto inuu dhaawac soo gaaro qaar ka mid a xubnaha jirkiisa.
cabdixakiin maxamuud shuruuc ayuu kaasi ahaa oo inoo diyaariyey cimilada gobolka alberta oo meel khatar gaadhay ilaa ay dadkii ka xidhan yihiin jaakeeto electric ku shaqaynaya. Halkaad nagala socotaanna waa VOA Washington. وهجاك سوماليلان أي وح أي بلوضة إني مشهر كشقالها الدولة كبح يسون نظام عصب أو أه إي شيلينغ كاسي ولا شقيني لقولت قال ما يودد يق أو أن أشقين دولة العقب بين أبو ركقاتا قدوميها بنك قد حي سومالان علي إبراهيم كان معي هركيس أقوه رمي وريها في ويدا خضر محمد عكلي
برنامج كان أنمانتا دافري ورده إي شيلينغ وشيدد وين وح ويان إن shaqaalaha dawladda oo tiradu gaarayso ilaa 18,000 ilaa 19,000 ay mushaharkooda ku helaan electronic. Waan uga jeedo marka hore wasaaradda maaliyadda iyadaa mushaharooyinka bixisa oo wasaaradda u qaybisa. Marka wasaaradda maaliyaddu xiriir baan u leenahay barwari fuujireen oo keeni jireen iminka iyadoo electronica ayay noogu soo dirayaan Central Bank. Marka halkii laga qaadi jiray inta lacag laga qaado iyadoo suusaar taala gobolada laga gelin jiray degmooyinka laga gelin jiray tuulooyinka laga gelin jiray ee kharash badan ku bixi jiray ayaa waxaanu sameeyay qof loo shaqaalaba in banka dhex xisaab looga furo. Marka mushaharkiisana xisaabta looga furay banka dhexe loogu shubo barkaanka shaqaalaha ama gabadha shaqaalahayd laba khiyaar bay leedahay ama u leeyahay lacagtii inay banka u taalo oo u yimaado oo wixiisii ka qaato banka ama inuu kala soo baxo oo ku shubto xisaabta uu ku leeyahay iidaab ama taa saadka. Marka waan isku xiranahay iidaab iyo saad labadaba.
Marka la eego waa hab markii ugu horeysay isticmaalaysan maxaa faa'iido ku jira?
Waxa ku jira faa'iidooyin far badan qaar qofka ugu jira shakhsi ahaan iyo qaar qaranka ugu jiraba. Haddii aan ka horeeyo qofka shakhsi ahaan maxaa faa'iido ugu jira shaqaalaha ah? Waxa weeye horta mushaharkiisa oo kaamil ah oo waxba aan ka go'ayn ayuu imi ka helaya. Markii hore marka halka laga qaado isidu waa loo dhiibayaa isagiiba sii qaadaya haddana mid kale uu sii dhiibayaa. Waxaa laga goyn jiray nooriga isidu wax laftarkiisa kharashaad baa lagu goynayay qofka mushaharkiisa kuwaya mara bilba waxbaa loo dhiibaya waa kan mushaharkaagi wuxuu siyaxayaa ma jirto lacagu meel loo taraya loo dhiibaya. Xitaa halkan arkaysa shaqaaluhu masalan wasaaradda maaliyadda 1,500 baa kuyuu ogola marka waqti badan bay ka qaadanaysaa qofka inuu kuyuuga taagnaado. Marka taasba qorta qofka u jirta qaranka waxa ugu jira waxaa jira dad fara badan oo aan shaqaynin ama qof dhintay halkiisii magaciisa ku qaata ama qof tahriibay halkiisii ku qaata oo aan la gaari karayn laakiinse iminka wax la caag leh waana badan yihiin waa kumaan kum weeyey. Iminka laakiinse marka wuxuu sii maro ID ee wasaaraddii uga shaqeynayay hay-addii shaqaalaha bankii qofkii fisikali baa loo taabanayaa marka taasi meeshu ka baxaysa oo wax laga yaaba shaqaale fara badan oo iminka inaan tirada garanayn in halka ay ku lagu helo dabeetana lacagta ay qaadanayaan de qaranka soo horeysa oo shaqaalihii kala mushaharka loogu dhin karaa waxba lagu qaban karaa. Marka qarankeena lacagta u sii fikiraysa ayay u leedahay marka faa'iidooyin badan baa jira.
Miyaan la oran karinayn shilinkii maadaama lacag elektroonig oo shilinkii bilowdeen shilinkiini cashka hay suuqa yaalay waxbu yeeli karaa sidii ugu fejigtinta?
Horta waxba yeeli mayso. Mushkiladda ugu weyn ee haysta shilinka Soomaaliland wuxuu ahaa waxyaaba portability qaaditaankiisa. Wuxuu markii horeba qiimihiisa u joogo waxay ahayd ma la qaadi karayn oo qofka markuu $100 haysto sheebu kurdaya laakiin markuu milyan shilin qaadanayo sheebu kuma ridin karo. Marka dadku waxay shilinka uga cararayeen markii horeba qaaditaankiisa iminka markii aad mobile ku qaadato shilinkaagii u baahan maysid $ oo taas horta waa faa'iido. Talabaad lacagtii anaga hayna anaga daabana lacag farabadan ayaa banka dhexe taalo shilin leeda. Marka ciddii u baahan ama shirkad ha ahaato أما كوا عشرة بحيهات عدي أبهن كاش وأنا وهاينا وواحد عشرة تيجي وكل عاي مشروا لكن مش عالم كم كوا صعدوا حلا ذا كاشلس نحن غفر العق جابك كوا هذانا
يلا تدبي اسمي دين كرا أبهن كوا ود مولي ينو إيش لانو نستعمله
خروا سؤال واسع هو يهرتها حتى أنكو رأي مكان إذا مكانه صبيناي ولو كلميت إذا أنا رأي إذا أجنبيه وأن أبهن وكشخص المجرد إذا أجنبيه العقل هو عاوسي ونسيسي مثل أمويل البنك مجرد وحويا غيبت آي تيغة سنتر البنك يغيبت آي تيغة إلى بلا شركة ذهب الشيري التلسون أيامك إلى شنويق إلى لحويق كشخينا يسهل تك قرأي قناري لهذا محوها آي تيغة كتخصصتين وابد الصومالي لاندرس وي بدنا وغتي ما جرتو
قدوميها بنقيقة الحي الصومالي لانا على إبراهيم جامع أيو كاسيها وهرقسو قهرمي وريها بيا ويدا خضر محمد عكولي
مركز الصباح وناكسن دمان تمدقى يستيال ميل كاستات شوكتانبا qoyska reeb qor ee dalka Britain ayaa warbixin aan rasmi ahayn oo ay soo saareen ku sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin go'aanka qaateen amir Harry Charles iyo waliba xaaskiisa Meghan Markle kaasoo ay ku doorbideen inay ka fariistaan hawlaha rasmiga ah ee ay u hayeen boqortooyada Harry iyo Meghan ayaa go'aansaday inay iskood u shaqeeyaan oo aanay ku noolaanin gunnada reeb qor warbixina ka soo baxday aqalka Buckingham Palace ayaa lagu sheegay in inkastoo arrinkani ugu ku yahay qoyska ay door bidi lahaayeen inay lamaanahaasi si buuxda u hayaan hawsha boqortooyada haddana ay ixtiraamayaan go'aankan ay qaateen Harry iyo Meghan haddaba maxaa keenay in lamaanahan ay ka fariistaan hawlihii rasmiga ahaa ee ay ku matalayaan boqortooyada oo si weyn warbaahinta Britain toosha u haysay su'aashaasi waliba kuwa kaleba ayaa wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil weydiiyey Foosiye Yalas oo ku takhasusay isla markaana baratay arrimaha siyaasadda
Harry iyo Meghan boqortooyada min maalintii inankan Harry uu guursaday inantan Meghan dhibaato badan ayaa lagu bilaabay xagga saxaafadda waddankeena Ingiriiska qoraalo badan oo negative ah oo aanan amruunaha ahaadeen ama been ahaadeen laakiin been u badan ayaa laga qoray Meghan ay ka qorayaan bilmatalba waxyaala tusaale labiskeeda maantay siday u hadlayso siday dadka ula xiriireyso socodkeeda waxyaalo badan oo aan loogu talagelin ama waxyaalo badan aan laga qorin bidnata William and Kate si wala Kate xaafadu aad bay positive hadalo badan oo positive ayay ka qoraan oo ana negativity aanay ku jirin
hadalo badan oo wanaagsan
hadalo badan oo wanaagsan laakiin inantan markii ugu horeysayba ay qof waxay ahayd wadan kale ka timid oo Mareykanka iyako taas og marow waxa laga hadli jiray dhaqanka Ingiriiska miyey la qabsan doonta miyey sahmi doonta royal family ga caadaad iyo taqaariid bay leeyihiin dhaqan bay leeyihiin dhaqanno badan ku xiran siday socodkooda labiskooda meelahay tagaan official visit badan bay sameeyaan royal family ga wadankeenu marka Meghan miyey la qabsan kari doonta iyantii arooskeeda ay hadalladaas su'aalahaas ay dadka weydiinayaan saxaafadu markay halkan timid ay halkan nala soo dabteen waxay noqotay in la daba galaba oo marka isaga ayaa action qaatay Harry wax dacwad qadiyad maxkamad buu ku qaaday saddex agency oo newspapers oo wadankeena halkana isagii oo taas wada iyadina ITV news bay documentary ka sameeyay ayay la hadashay dhawaan markay inanka yardashay waxay ka hadashay calaamado badan baa ku jirtay kadib may ahayn iyadoo dhan tisi bay ahayd marka maalintaas la ogaaday sheebka ingiriiska maalintaas ay ogaadeen inantan inaanay haddii ahayn iyadoo hadalkaas ku hadashay haddana waxa la yiraahdaa sidee baa soo oran kartaa sidee baa TV-ga uga soo bixi kartaa hadalkaas oo kale oran kartaa marka saxaafadu mar walbaba hadalsan bay ka soo jeediyaan
Foosiya magacyadii iyo xilalkii la socday ee reeb boqorka imika inay waayaan u badan tahay ma la oran karaa go'aanka Harry iyo Meghan ay qaateen aad ayuu adkaa
aad iyo aad buu adkaa go'aan adag buu ahaa laakiin Harry ama go'aanka uu qaatay waxa weeyaan bima anna hadda ay ina loo dhashay uu xaas iyo family uu yeeshay inuu dadkiisa u soo baxo wuxuu doonayaa family-giisa iyo xaaskiisa inay meel ay happy ku tahay ay ku noolaato maantay boqoradu hadal bay soo jeedisay ee saxaafadda u soo jeedisay ay tiri waqti baan siinayaa inankan iyaydow ahay uu bimatalba uu kaga nafto waddankan ha qaateen waxyaalo badan baa uga xiran waddankan Harry iyo Meghan waxaa ka mid ah security-giisa lacagtooda dadkoodu waxay ku kaftamayeen xataa soo ka shaqeyn doona hadduu Mareykanka tago ama Canada tago muxuu qaban doonaa royalty wali miyuu ahaanaya mise ma ahaanayo Hollywood miyay ku noqonaysaa filmaan miyay metari doontaa mise projectyo kale oo ku xisaabsan waxay kumeyn kartaa awalba fankay ku jirtay miyay ku dhaqaaqi doontaa still saxaafadii dibkan asaastay wali way daba socdaan dadkan
marka maaha uun dee lamaana iska guuraya oo dal kale tagaya oo iska xoogsanaya hawsha intaa waa ka badan tahay ayay leedahay
way ka badan tahay absolutely hari hooyadii wuxuu ka baxlay lacag badan ilaa iyo 18 million taxation issues ba imaanay hadday Mareykanka degan taxation lacagtii oo khasab iyada kulliba tax ay bixin jirto waa Mareykan laakiin isagoo ingiriisa waa uu taxation u bixinayaa marka waxyaalo badan ba isaga xiran halkan arrintan go'aankana markay goosteen cidna kale may hadlin boqolada lagalama hadlin walaalkii xataa kale muu hadlin William go'aan degdeg ah oo last minute ah ayay goosteen marka safarkooduna degdeg buu ahaa
hari waxaan ognahay Fosia inuu hooyadii aad ugu dhawaa qaabkii ay u dhimatayna wayna ogeyn ma laga hadlayaa ma la isleeyahay wuxuu u baqay qoyskiisa cusub hari
waqti aanan dhawayn ayuu wuxuu ka hadlay arrimaha ku xisaabsan caafimaadka manka hari dhimashada hooyadii aad iyo aad bay u taabatay weliba waxaan u maleynayaa way kaga badan tahay isaga walaalkii waxaad moodaa inuu ka yara adag yahay laakiin isagu si wanaagsan buu u soo bandhigay arrinta caafimaadka isaga haysata marka khatab mid doonayo nagan sidii hooyadii u dhimatay in ay wax gaaraan hooyadii saxaafaddu sanado badan ayay daba socdeen dayaana waa la ogaa sheekadeeda iyo siday ku dhimatay waa arrin caana marka waxaa su diidayaa wuxuu doonayaa marka mar walba xaaskiisa iyo ilmihiisa inay safe u ahaadaan aanay dhibaato kasoo gaarin xagga saxaafadda iyo xagga waddankan
wagaag dhegeystayaala taasina waxay ahayd Fosia Yalas oo ku takhasustay dhinaca siyaasadda caalamiga ah islamarkaana iyadoo ku sugan magaalada London khadka telefoonka ugu warramisay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan studio v o a Washington
dhinacyada ku hirdamaya awoodda dalka Liibiya ayaa wada hadal aan toos ahayn oo ku dhex maray dalka Ruushka wadaxaajoodkan oo ay gacan ka geysteen dalalka Turkiga iyo Ruushku waxa isfaham ah oo xabad lagu joojiyo ayaan lagu gaarin ilaa iyo iminka warbixin hadaba amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha iyaga Xuseen Saxanuuni
hogaamiyaha militariga Liibiya General Khalifa Haftar ayaa dib u dhigay inuu saxiixo xabad joojin kadib markii maalintii Isniinta ahi wadahadal aan toos ahayn qaybaha Liibiya dhexmaray uu ka dhacay magaalada Moscow caasimada dalka Ruushka dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay ku rajo weyntahay in kooxaha ku dagaalamaya dalkaasi in ay saxiixi doonaan heshiiska si loo soo afjaro dagaalka ka socday dalkaasi muddo 9 bilood ah dawladda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ayaa wajahaysa weerar uga imaanayay ciidamada General Haftar tan iyo bishii Abriil ee la soo dhaafay labada dhinac ayaa la filayay inay ku heshiiyaan shuruudaha xabad joojinta oo dhaqan gashay mid bilow ah toddobaadkani taasoo kor ay u qaadayso rajadii laga qabay in la soo afjaro dagaaladii ugu dambeeyay ee ka socday waddanka saliidda qaniga ku ahaa ee dhaca waqooyiga Afrika tan iyo markii kacdoon ay taageerayeen dowladaha reer galbeedka xukunka looga tuuray mucaamar al-Qadhafi wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in Faiz Siraj iyo madaxa golaha sare ee Tripoli Khalid al-Mashari in ay saxiixeen heshiiska qabyada ahi laakiin General Haftar iyo xulafadiisa waxay codsadeen waqti dheeri ah ilaa iyo arrimaha maanta oo salaasa ah si ay u daraaseeyaan heshiiska wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaaniga ee dalalka Turkiga iyo Ruushka ayaa garwadeen ka ah dhexdhexaadinta labada dhinac laakiin wufuuda iska soo horjeeda uma aysan kulmin si fool ka fool ah al-Mashari madaxa golaha sare ee dalka Liibiya ayaa u sheegay warbaahinta Liibiya in dhinacooda ay diideen in ay la kulmaan wufdiga uu hogaaminayo General Khalifa Haftar oo la xabad joojinta ayaa waxaa bilaabay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kuwaasoo si wada jir ah ugu baaqay xabad joojin ka dhacda dalkaasi Liibiya xabad joojin aan sidaasi u adkayn ayaa ka dhaqan gashay dalka Liibiya sakhdii dhexe ee habeenimadii Axada balse madaxweyne Erdogan ayaa Isniintii ku celiyay in lagama maarmaan ay tahay in si degdeg ah loo gaaro heshiis joogto ah kadib markii uu la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Talyaaniga Jos Joseba Conteya hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel oo sabtidii la kulantay Masar Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka ayaa ku taageertay mowqifkeeda shir nabadeed oo ay maalgelinayso qaramada midoobay in loo qabto qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi Libya madaxweynaha dalka Faransiiska Masar Macron ayaa dhankiisa isniintii ku baaqay xasilooni waarta oo la xaqiijin karo inay ka dhacdo dalka Libya awoodaha reer galbeedka ayaa doonaya in deganaanshaha ay ku soo celiyaan dalka Libya oo ah hoyga kaydka ugu weyn ee Afrika dhinaca saliida sababtoo ah waxay walwal badan ay ka qabaan kooxaha hajriinta iyo muhaajiriinta sharci darada ahi in ay ka faa'iideystaan qalalaasaha dalkaasi hadaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko heshiiska xabad joojinta ee lagu wado inay saxiixaan qaybaha siyaasadda ee dalkaasi Libya
xaqiiqda xuseen wadahadalada ka furmay ama heshiiska garwadeenka ka yihiin kooxaha ku dagaalamaya Libya waxaan u arkaa inuu yahay mid fursad dahabi ah ee imaarad u ah dalka iyo dagaalada ka socda Libya inay joogsadaan sababtoo ah dalka Libya waxaa ka socday dagaalo muddo 9 bilood ku dhawaad ah kaasoo dhinacyo badan ay ku dagaalamayeen maysan ka gaarin wax guul ah waxaa la dhihi karaa dowladii horenay un baa xal u arkay inay dantooda ay ku jirin dagaalada inay sii socdaan Libya dowladaha dana Libya oo ay ugu horeysay reer Yurub iyo Ruushka iyo waliba dowladaha Turkiga oo hadda ku soo biirtay inay ka mid noqoto dowladaha sida tooska u taageeraya Libya waxaa kaloo in muuqda in dowladaha taageeri jiray inay ku calaalinayaan inay aqbalaan heshiiska xabad joojin qaybaha kala duwan ee Libya ama ururka aqwaan muslimiin oo la wareega talada dalka marka arrintaasi ayaa keenaysa inay xoogga la saaro sidii loo soo afjari lahaa looguna dhawaaqi lahaa xabad joojin waarta oo ka dhacda dalka Libya
tani markii uu bilowday howlgalka Haftar oo ay ka dhanka magaalada Tripoli in ka badan 280 qof oo rayid ah iyo in ku dhow 2,000 oo dagaalyahan ah ayaa ku geeriyay yooday halka 460,000 oo qofna oo reer Liibiya ay ku barakacaan dagaaladaasi sida ay sheegtay qaramada midoobay Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni haatanna gabagabada weyna maraynaa aynu ku wadana nasanno codadka fanaaniinta Khadija Qalanta iyo waliba Xasan Aadan Samad
naftayda wan ku huriidaha hantina kabdixin laha agar ku ma kuurin dolistaad maqoysi walka iyaga chaadi naftayda wan ku huriidaha hantina kabdixin laha agar ku ma kuurin dolistaad maqoysi walka iga gachali hawa dali saa shaqai gura edbakin tagiri dai kuhurtima hawa dali saa shaqai gura edbakin tagiri dai
heestaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenna subaxnimo tan iyo intaynu hawada kulmayno haddii ilaahay maado idmo idaacadda duhurnimo waa cabdixakiin maxamuud shirwa cabashiir abikar iyo anigo cabdixaafid cabud ismaaciil oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo
hadhowbay oo laymihiisa layla mahalle duburday hebobayoy sohor caashaqa hadhowbay oo laymihiisa layla mahalle duburday hebobayoy sohor caashaqa
Kayga waa ka hanan laha weeru roon ku noqon laha awaa guur madiidan hadaan wadankaaga hadaan haysay.